spurninguna, þannig að ég ætla aðeins að fá að spinna þráðin áfram af þessari umræðu sem hér hefur núna sprottið milli hennar og háttur þingmanns Einars K. Guðfinnssonar. Nú er það þannig að háttur þingmaður er borinn og barnfæddur í plássi sem að var mikill útgerðarbær hér á árum áður, þar sem að smjör draup af hverju strái, má segja, á blóma tíma þess bæjar. Síðan var kvótakerfinu komið á, þessu kvótakerfi sem þingmaðurinn ver nú með kjafti og klóm. Og mér finnst hálf átakanlegt að heyra háttvirtan þingmann standa síðan hér í ræðustóli og býsnast yfir hugsanlegum áhrifum sem hann telur að geti komið til skerðingar eða orðið til verri vegar fyrir byggðalög eins og á Vestfjörðum. Þegar hann sjálfur tók þátt í því og hefur stutt það að kakan var tekin í burtu, en svo ætla menn og mólarnir skildir eftir. Það er hlutskipti byggðarlagana eins og Bolungarvíkur. Og þessna er mér algjörlega fyrirmunað að skilja hvers vegna háttvirtur þingmaður stendur svo stífan vörð þetta kerfi, og ég vil spyrja háttvirtan þingmann inna hann eftir því ef hann bara horfir á sitt byggðarlag, Bolungarvík, þaðan sem hann raunar er fluttur núna en hefur búið og verið mest allt stóran hlut af sínu lífi. Hvernig metur hann hverju hefur núverandi kvótakerfi skilað því byggðarlagi? Samvisku spurning.
Það svara hann svari háttvirtur 50